Ovo je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu 28. maj na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za temu sedmice Radija Slobodna Evropa. Nekad novinar dana, izvještač sa najvažnijih procesa za ratne zločine u Hagu i autor knjige o Srebrenici, razglednica iz groba. Sada ministar obrazovanja u vladi kantona Sarajevo, Emir Suljagić, odlučio u skladu sa zakonom da ocjene iz vjeronauke više neće ulaziti u prosjek učeničkog uspjeha. Ministar je to obrazložio željom da sva djeca u pouređenju sekularnoj Bosni i Hercegovini budu ravnopravna, jer, kako je rekao, citat, naša djeca nijesu jednaka pred zakonom. Onima koji pohađaju vjeronauku ocjena ulazi u konačan prosjek, dok pritom djeca koja ne pohađaju vjeronauku ostaju uskraćena za svoja osnovna prava, prava na jednakost, završen citat. To kao pravo na jednakost nijesu doživjeli svi. Upravo suprotno, tumačio je poglavar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Reifc Mustafa Cerić.
Ne damo svoju djecu da ih vi učite bezbožništvu. Te državne škole su naše škole. Mi plaćamo porez. Nije to tvoje ministro privatno bagovina, nego nisi to donio ni otkud, nego je to naše. I ima da se uči vjeronauka u tim školama. Ako budete dirali u vjeronauku, imat ćete sarajevsko ljeto na ulicama Sarajeva.
I pored toga što su intelektualni krugovi stali u odbranu odluke ministra Suljagića, vlada kantona Sarajevo popustila je pred pritiskom vjerskih službenika i odložila primjenu odluke do početka nove školske godine, pa je time odgođena i vjersko-politička farsa, čije će posljedice po društvo biti dalekosežne. Sve ovo otvorilo je pitanje dubokih veza između vjerskih zajednica i država formalno sekularnih na Balkanu, te uticaja religije na društvena kretanja. Potražili smo kakva je praksa u razvijenom svijetu kada je riječ o vjeronauci. Takozvana konfesionalna vjeronauka kao predmet prihvaćena je u mnogim evropskim i demokratskim zemljama poput Irske, Austrije, Njemačke, Grčke ili Poljske. Sa druge strane, u mnogim drugim zemljama je konfesionalna vjeronauka fakultativna, poput Portugalije, Italije, Bugarske, Španije, Mađarske, Češke i Slovačke. Brojne su međutim zemlje u kojima je vjeronauka zamijenjena religijskom kulturom, na primjer u Velikoj Britaniji ili Danskoj, ali one u kojima vjeronauka uopšte ne postoji, poput Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, izuzev Alzasa i Lorene. U temi sedmice Radija Slobodna Evropa čućemo dakle kako se vjeronauka tretira u pojedinim državama regiona, te kakve su posljedice agresivnog religijskog pristupa koji je 90. prošlog vijeka naslijedio, kako bi rekao Papa Benedikt XVI, agresivni sekularizam.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se tri naroda i tri konfesije ne mogu složiti oko mnogo toga, ali oko toga da vjeronauka bude predmet koji ulazi u prosjek ocjena, saglasni su oba entiteta. Stoga odluka ministra obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Emira Suljagića o neulaženju vjeronauke u opšti prosjek ocjena, odnosno žustra reakcija vjerskog poglavara Islamske zajednice, izazvala potres i jednak Dodikovim prijetnjama referendumom. Riječ je, posjetimo, samo o odluci da taj predmet u osnovnim i srednjim školama kantona Sarajevo ne ulazi u opšti prosjek učenika, a ne da se zabrani, kako tvrdi Reis Ulema Mustafa Cerić, koji je zaprijetio revolucijom. Selma Boračić.
Odluka ministra obrazovanja i nauke kantona Sarajevo, kojom nije ukinut predmet vjeronauke, izazvala je burne reakcije, ali i podsjetila na stvarnu podijeljenost bosansko-hercegovačkog društva. Očekivano, ova odluka nije se svidjela vjerskim autoritetima. Najoštriji u osudi ministra Suljagića bio je poglavar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Efendija Cerić. Na jednom od vjerskih skupova u Blagaju, Reis Cerić iskoristio je prisustvo velikog broja muslimana da u jednom političkom govoru uputi niz prijetnji i uvreda na račun Suljagića.
Ne damo svoju djecu da ih vi učite bezbožništvu. Te državne škole su naše škole. Mi plaćamo porez. Nije to tvoje ministro privatno bagovina, nego nisi to donio ni otkud, nego je to naše. I ima da se uči vjeronauka u tim školama. Ako budete dirali u vjeronauku, imat ćete sarajevsko ljeto na ulicama Sarajeva.
Nakon nekoliko dana šutnje za federalnu televiziju, Suljagić je rekao kako je jedini cilj bio otklanjanje diskriminacije u obrazovanju koju su trpjeli učenici koji ne pohađaju nastavu iz vjeronauke. Ministar Suljagić ipak neće dozvoliti diskriminaciju učenika prilikom upisa u srednju školu ili na fakultete.
I mi smo dobili rješenje koje kaže nema više diskriminacije, nema je na drugi način. Nema je ne tako što ćemo izbaciti vjeronauku iz prosjeka ocjene, nego tako što ćemo promijeniti kriterije za upis tako da ti to ne daje prednost nad onom djecom koja vjeronauku ne pohađaju.
Najdalje u polemici otišao je Reis Ulema Mustafa Efendija Cerić. Napao je institucije za zaštitu ljudskih prava i nevladin sektor koji je podržao odluku ministra Suljagića. Spomenuo je i Veru Jovanović, predsjednicu Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, spočitavajući joj, citiramo, da mrzi muslimane, a sve zbog toga što je Helsinški komitet za ljudska prava među prvima podržao odluku kojom ocjena iz predmeta vjeronauka neće ulaziti u opći prosjek učenika.
Nemojte se igrati sa nama i poručujem posebno Veri Jovanović. Nemoj ti da štitiš naša prava jer ti služiš onima koji mrze islam. Mrze nas muslimane!
Govorom Reisa Cerića zgrožena je predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava BiH Vera Jovanović.
Ja niti mrzim muslimane, niti se zalažem da se izbaci vjeronauk. Ne bih želila i da takav njegov napad okarakterišen kao linč, ali pomalo mi liči na to. Ili ja sad treba da se selim iz Sarajeva, da idem u Banja Luku, da li bi to možda Efendi Ceriću više odgovaralo.
Kao i Efendija Cerić i pročelnik katehetskog ureda Vrbosanske nadbiskupije monsignor Petar Jukić smatra da je odluka uvredljiva, te da ministar Suljagić nije kompetentan da donosi ovakve odluke.
Ministar nije ovlašten donositi takvu odluku. On nije sposoban, nije kompetentan tumačiti zakone, zakoni su doneseni prije njega.
S druge strane, fra Petar Jeleć smatra kako bi umjesto vjeronauke u školama trebalo djeci i mladima predavati religijsku kulturu.
Zlatna doba vjeronaučne poduke je bilo onda kad se ona održavala u okviru župnih zajednica i džamija na dobrovoljnoj bazi, kad je se nije ocjenjivalo i od nje pravilo ono što je danas učinjeno. Umjesto vjeronauka u školama bi trebalo djeci i mladima predavati religijsku kulturu preko koje će im biti posredovano opće znanje o svim religijama.
Vjeronauka u osnovnim i srednjim školama organizovana je različito po kantonima u federaciji, a jedino zajedničko im je što nije obavezan predmet. U nekim kantonima ocjena iz ovog predmeta ulazi u opći prosjek ocjena, u nekima ne. U Republici Srpskoj ocjena iz vjeronauke se isto vrednuje kao i ocjena iz, na primjer, matematike ili fizike. Načelnica za predškolsko i osnovno obrazovanje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Duška Radmanović.
Predmet vjeronauka po ovom pitanju nema ni po čemu drugačiji status u odnosu na ostale predmete. On se ocjenjuje u skladu sa pravilnikom o ocjenjivanju učenika u osnovnim školama. Ocjenjuje se na isti način kao i drugi predmeti i ocjena iz ovog predmeta ulazi u opći prosjek učenika.
Država plaća vjeroučitelje u kantonu Sarajevo, u te svrhe se izdvoji skoro 2,3 miliona maraka godišnje. Vjerske zajednice definišu nastavne planove, određuju sadržaj udžbenika i određuju potrebne kvalifikacije za vjeroučitelje. Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Besim Spahić smatra kako ocjene iz vjeronauke nisu najveći problem kada je u pitanju ovaj predmet.
Postoji nešto vrlo negativno u našem društvu jer i kroz te vjeronauke kakve potencira se svoja vjera, a onda u tim institucijama, čak u civilnim školama, financira neka zemlja vjeronauk, a onda je to recimo Iran, onda je tu prioritet na šiitizmu, ako je to Saudijska Arabija, onda je prioritet na selefizmu, ako je to Malezija, onda na šiitizmu i tako dalje, i faktički čak dijeli djecu unutar iste religije.
Tačku na žustru polemiku stavila je vlada kantona Sarajevo koja je usvojila dopunu instrukcije o ocjenjivanju učenika koji pohađaju vjeronauku. Dopunom se praktično ukida odluka ministra Suljagića tako da ocjene iz predmeta vjeronauke ulaze u opći prosjek učenika bar još ove školske godine. Razočaran što se našao sam na vjetrometini vjerskih poglavara bez podrške partije koja ga je postavila na ministarsko mjesto, Suljagić je ubrzo dao ostavku, ali vrh Socijaldemokratske partije je jedno jednoglasno odbio. Ovim potezom SDP je konačno pokazao pravo lice jer nije podržao ni vlastitog ministra, smatra publicista Emir Imamović.
Konačno se pokazalo, kao je u filmovima Šibe i krvavca, da smo u početku gledali lažnog Valtera. Evo, odnosom prema odluci Emira Sujagića i strahom od moći Mustafe Cerića pokazalo da je glumac kojeg smo gledali, a koji vrlo uvjerljivo igra Zlatko Lagumđija, bio lažni.
Profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz smatra kako je Suljagić ishitreno postupio, te tako postao žrtveno jagnje bosansko-hercegovačke svakodnevnice.
Ministar Suljagić je besumnje žrtva SDP-a i SDP-ovog koketiranja sa religijskim moćnicima. Suljagić je istodobno, praveći taktičku grešku ili grešku u redosljedu poteza, ispao žrtva i vlastite zablude, ali i žrtva vlade kantonalne u Sarajevu.
Izjave vrhovnog poglavara Islamske zajednice BiH Mustafe Efendije Cerića nakon odluke u kojima je prijetio i vrijeđao ministra Suljagića osudila je većina nevladinih organizacija. Uradio je to i visoki specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Profesor Kazaz ističe kako bi u normalnoj pravnoj državi pravosudne institucije već podnijele krivičnu prijavu protiv govora mržnje kakvog je sebi dozvolio Rejs Cerić.
Ovdje je ono što moramo konstatirati neka vrsta feudalizma, pri čemu religijski moćnici su temeljni i ideološki i politički i kadrovski i metafizički moćnici, neka vrsta metafizičke policije koja uređuje društveni kontekst.
Upravo žustrina polemike i iznijeta stajališta otvorila su drugo, mnogo značajnije pitanje. Koliko je bosansko-hercegovačko društvo zaista sekularno? Pred vjerskim zajednicama stvoren je prostor za punu uključenost ne samo u društveni život od obdaništa do domova za penzionere, već i za davanje tona političkom životu. Sloboda izbora kao važan element sekularnosti potisnut je principom nametanja. Koliko teško će država iz faze imitacije ulaziti u fazu istinske sekularne države, možda je najbolje osjetio ministar Suljagić. Ostao je gorak i mučen okus nemoći da se načini jedan mali korak ka razvoju demokratskog i sekularnog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj vjeronauka je izborni predmet, no iako nije obavezan, ocjena iz vjeronauke utiče na opšti uspjeh učenika. Mnogi već godinama upozoravaju da je Hrvatska sekularna država i da vjeronauci nije mjesto u javnim školama i vrtićima, no nijedna se politička stranka ne usudi u to pitanje dirnuti kako se ne bi zamjerila Katoličkoj crkvi i time izgubila dragocjene vjerničke glasove, ističe za program Radija Slobodna Evropa u razgovoru s Ankicom Barbir Mladinović, sociolog religije, Ivan Markešić iz Zagrebačkog instituta za društvene znanosti, dr. Ivo Pilar.
Jednostavno neće to ni jedna stranka raditi, jer smatraju da bi time se zapravo diralo u međunarodne ugovore. To neće ni HDZ, neće ni SDP, neće ni predsjednik države. Bilo je naravno pokušaja da se to uradi, ali to se odmah smatra da je to napad na Katoličku crkvu, na njezinu povijesnu ulogu, da smo mi kao država dužni zahvaljivati se, da to kažemo, Katoličkoj crkvi za sve ono što je ona u povijesti učinila za hrvatski narod.
Profesor Markešić napominje da kao sociolog religije i itekako zagovara religiju i vjeru, ali čitanje međunarodnog ugovora između Hrvatske države i Vatikana neminovno se, kaže, stječe dojam da je Republika Hrvatska svojim osamostaljenjem i omogućavanjem potpunih vjerskih sloboda dragovoljno potpisala vlastitu kapitulaciju pred crkvom, pa tako i po pitanju izvođenja nastave vjeronauka.
Ugovor sa Hrvatskom državom nije potpisala Hrvatska biskupska konferencija, nego je potpisala država Sveta Stolica, dakle, iz Vatikana. I ona je to uradila u ime Hrvatske biskupske konferencije i na taj način obvezala, dakle, međunarodnim ugovorom državu Hrvatsku da se toga mora pridržavati, odnosno da u ovom slučaju, dakle, Katoličke crkve daju svoje nastavnike imenom, prezimenom, svoje sadržaje udžbenika koje je tiskan Hrvatska država, dakle na račun ide na troška proračuna, ti nastavnici ne biraju se na natječaju, nego dolaze delegirani iz ovih zajednica, ulaze u sastav nastavnog vijeća u srednjim i osnovnim školama, udžbenike tiska Hrvatska država, a sadržaj određuje konfesionalna zajednica. Naravno, u ovome svemu profitiraju jako dobro i druge vjerske zajednice u Republici Hrvatskoj. Nijedna se ne buni protiv toga i svi žele da imaju isti status kao što ima i Rimokatolička crkva, jer na taj način dobivaju dobar bokun novaca iz državnog proračuna.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa ističu da od prošle godine Vlada Republike Hrvatske ne financira besplatne udžbenike, pa tako ni udžbenike iz vjeronauka, a taj izborni predmet u sklopu školske nastave samo u protekloj školskoj godini pohađalo je više od 300.000 učenika.
Pa učimo moliti, onda neki dan onako nam učitelj priča priče, pa onda mi o tome razgovaramo i tako. Odgovaramo na pitanja o Isusu.
Koji ste razred?
Drugi.
Koliko vas ide?
Pa
25.
Aha, a koliko ide od nas?
3.
Rade.
Pa oni si ponesu najčešće one zadaće, pa rade u jednoj sobici i tako. Pa se tamo igraju i zabavljaju, uglavnom dok mi imamo sat vjeronauka, oni se zabavljaju.
Kod nas ih petero ne ide. Ovi ostali su ateisti, a jedan je grkokatolik.
Da, ako imaš, na primjer, puno petica, a manje četvorka, to može značiti da prođeš s pet.
Utječe na ocjenu nekad dobro, nekad loše.
Dobiješ petice jer nauka i pobroji ti se prosjek.
Profesorica jedne novozagrebačke osnovne škole, koja je željela ostati anonimna, podsjeća da je Hrvatska sekularno društvo, da u škole treba uvesti predmet religijske kulture, ali da crkvi nije mjesto u školi.
U zbornici imamo križ, u zbornici imamo Zdravu Mariju na ogromnom plakatu. Na hodnicima imamo ogromne križeve, ne znam, mislim da to nije u redu. Po meni je vjeronauk mjesto u crkvi i mislim da ne bi smjelo nikako ulaziti u prosjek ocjene, jer vjeroispovijest je nečiji osobni stav, nečija osobna stvar, nečiji osobni izbor.
Zahvaljujući vjeronauku u hrvatskim školama sve se više mladih okreće vjeri, ističe za naš program salezijanski svećenik i zagrebački studentski kapelan Don Damir Stojić, koji svojim nadahnutim predavanjima dva puta tjedno dupkom puni dvorane u studentskim domovima.
Dakle, to je potpuno izvan akademskog programa, to je slobodan odabir. Stotine, ako ne i tisuće svaki tjedan dolaze na vjeronauk. Ja mislim da se kod nas više radi o jednoj moralnoj krizi i mladima je dosta svega, zato ja mislim oni traže nešto dublje. Ja to osobno mogu svjedočiti. Ljudi su dosta otuđeni, usamljeni, pa radi se o onim životnim problemima, depresija, beznađe, besmisao, pa naravno ljubavnih problema, rane iz djetinjstva. Većinom puta ja se samo pretvorim u uho. Slušam i to je već velika stvar što ih ima netko slušat.
Svećenik Stojić je odrastao i školovao se u Kanadi, gdje postoje javne i vjerski opredjeljene škole. I u javnim nema vjeronauka, ali unatoč tome on ne vidi ništa loše da se vjeronauk u Hrvatskoj održava u javnim školama.
Gle, to je rasprava svakako. Ako se izbaci ponovno, crkva će se svakako snaći, kao što je 50 godina za vrijeme komunizma. Mi se toga ne bojimo sigurno, ali ja ipak mislim da je to super stvar.
Sociolog religije Ivan Markešić.
Bilo bi sasvim smiješno govoriti nešto protiv religije, religijskoga i značenja religijskoga u ljudskom životu, a time naravno i samoga vjeronauka. Međutim, vjeronauk treba premjestiti u područje crkvenih institucija, religijskih zajednica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vjeronauka je u školski sistem Srbije kao izborni predmet uvedena prije 10 godina uredbom vlade tadašnjeg premijera Zorana Đinđića, a prvi čas održao je patrijarh Pavle. Kao druga opcija, međutim, ponuđeno je i građansko vaspitanje. Ipak, prema podacima Ministarstva prosvjete, više od polovine đaka opredijelilo se za vjeronauku. Kakvi su rezultati i posljedice takvog opredjeljenja, istraživao je Nebojša Grabeš.
Još u početnoj fazi, uvođenje vjeronauke u škole izazvalo je podijeljena mišljenja o srpskom društvu. Srpska pravoslavna crkva bila je uporna u zahtjevu da vjeronauka treba da postane deo školskog sistema, dok se deo građanske javnosti protivio takvoj ideji. Ni 10 godina posle situacija se nije promijenila, s tim da se sada čak i iz redova crkve mogu čuti mišljenja da vjeronauka nije dala očekivane rezultate. Iako ne postoji zvanični izvještaj prosvjetno-pedagoških vlasti, prema nekim saznanjima, odziv đaka za ovaj predmet je sve manji, kaže sociolog Mirko Đorđević, koji se bavi pitanjima religije.
Izbio je problem kako ocjenjivati, pre toga smo imali problem ko to da predaje, pa su jedno vrijeme to držali sveštenici, pa su kasnije proizvedeni na brzinu veroučitelji, pa se pokazalo da veroučitelji nemaju dovoljno pedagoške spreme i po mojoj oceni veronauka u školama ide traljavo.
Kao i pre 10 godina, Đorđević zastupa stav da je veronauka potrebna, ali ne u građanskim školama, već u crkvama i uz pomoć države.
Rezultati su negativni. Deca se po veroispovednom ključu počinju prepoznavati i više razdvaja nego što spaja. Pored toga što je glavni problem improvizacija. Ako se nešto ne promeni, to se veronaukom neće ići. Uvedene kao politički čin i tako i stoje stvari.
Stav da bi veronauka trebalo da bude deo vanškolskog obrazovanja, kome bi sve verske zajednice imale pristup, zastupa i direktor građanskih inicijativa Miljenko Dereta. On ukazuje na negativne posljedice izbora koji učenici moraju da prave između veronauke i građanskog vaspitanja.
Jer je to izbor koji je postao na izvesni način politički. Oni koji su opredeljeni za, kako rekao jedan, tradicionalni pristup budućnosti Srbije, biraju veronauku. Oni koji su za Srbiju koja se razvija, koja je moderna, koja treba da bude demokratska, biraju građansko vaspitanje. I u tom smislu mislim da je suština negativnosti u tome što te dve opcije ne razgovaraju međusobno i što se isključuju. Mislim da je to bio pogrešan politički izbor i pogrešna politička odluka.
Dva školska sistema koji egzistiraju u Srbiji, po mišljenju Mirka Đorđevića, preklapaju se na neprirodan način.
Postoji državni školski obrazovni sistem, a i crkva ima svoj školski sistem od zabavišta do trećeg stepena univerziteta. Ta dva sistema su nepodudarna u bitnim ključnim tačkama i zato veronauka zapinje osobito u srednjim školama gdje se otvaraju pitanja porekla života, nastanka, Darwin i tako dalje.
Miljenko Dereta smatra da bi bilo dobro da država preispita ovu svoju odluku i u kontekstu negativne posljedice sljedeće činjenice.
Da svi učenici ne pohađaju građansko vaspitanje te prema tome nemaju neophodna znanja i vještine da postanu aktivni građani u jednoj državi kojoj je to potrebno, dakle aktivizam građana da bi se rješavali gomilujući problemi sa kojima se suočava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Dva su primjera u regionu koja odolijevaju pritisku vjerskih zajednica u uvođenju vjeronauke u obrazovni sistem, Crna Gora i Kosovo. Iako je na primjer u istraživanjima javnog mijenja Srpska pravoslavna crkva redovno bila u vrhu popularnih institucija, država Crna Gora prečesto iz političko-interesnih razloga flertovala s istom crkvom i činila je ustupke zbog kojih se, sudeći prema sadašnjim odnosima prilično kaje, vjeronauka se nikad nije uspjela probiti do obrazovnog sistema. U Crnoj Gori vjeronauka je prepuštena vjerskim zajednicama, država poštuje sekularizam koji crkvu, samim tim i učenje o vjeri, odvaja od države. Predrag Tomović bilježi.
U duhu odvojenosti crkve od države, crnogorska vlast je vjeronauku prepustila vjerskim zajednicama, pa tako one nastavu organizuju u okviru svojih objekata. Na sekularizam i kada je vjeronauka u pitanju ukazuje, portparolka Ministarstva prosvjete Vesna Gajević.
Članom 14 Ustava Crne Gore precizirano je da vjerske zajednice odvojene su od države i vjerske zajednice su ravnopravne i slobodne u vršenju vjerskih obreda i vjerskih poslova. Shodno tome, Ministarstvo prosvjete i sporta nema ingerencija u pogledu kontrolisanja vjerskih škola i njihovih aktivnosti, kao ni uključivanja vjeronauke u obrazovni sistem Crne Gore.
Da li je vjeronauci ipak mjesto u školama i pod kojim uslovima? Pitali smo Podgoričane.
Definitivno zaslužuje da se jedan njen segment nađe u obrazovnom sistemu, međutim ja mislim da Crna Gora za to nije spremna iz prostog razloga što nam je sve podijeljeno. Crkve su nam podijeljene, akademije nauka su nam podijeljene, aktualni momenti u obrazovanju nisu uopšte dobri za tako nešto, tako da mislim da trenutno nema uslova, čak ni za taj jedan segment koji bi bio edukativno isključivo karakter.
Ja mislim da ne, jer prije svega Crna Gora kao multietnička zemlja, mislim da bi onda tu opet bila podjela u samim školama, jer neki roditelji ne bi htjeli da im djeca uče vjeronauku, neki roditelji što su različite vjera, da bi morala svaka vjera da se uključi u školski sistem. To je veoma veliki proces i pripreme samih tih udžbenika na razne jezike, na prosto jezike i katoličke crkve i pravoslavne crkve. Prosto mislim da je to veoma dug period, a opet mislim da mladi ljudi nisu zainteresovani za vjeronauku.
Budući da na relaciji crnogorska vlast, Srpska pravoslavna crkva ne cvjetaju ruže, tako je država evidentno nastojala da pitanje vjeronauke upravo zbog tog sukoba što bezbolnije riješi i čini se da je našla adekvatan model. Ipak građani smatraju da bi za vjeronauku i moglo da bude mjesto u obrazovnom sistemu, ali tek onda kada odnosi države i crkve budu na višem nivou.
Nisam sigurna da je država odvojila baš crkvu od države s obzirom na poslednje izjave bivšeg premijera da bi trebalo naći kompromis u vezi sa dvije crkve. Tako da mislim da u tom smislu još uvijek se nisu stekli uslovi da mi možemo da uradimo bilo što po tom pitanju.
Mislim da tu ima dosta drugih problema, kao što su regulisanje nekih odnosa između crkve i države, odnosno vjerskih organizacija i države, tako da mislim da je ključno prvo riješiti te odnose, a onda normalno kao institucije sistema, odnosno obrazovne institucije, uvesti vjeronauku u školu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vjerski poglavari na Kosovu dugo pokušavaju da natjeraju kosovske institucije, odnosno parlament, da pokrenu raspravu o uvođenju vjeronauke u škole, no to se još uvijek nije desilo. Kosovski dužnosnici odbacuju takvu ideju uz logično obrazloženje da je Kosovo sekularna država i stoga uz Crnu Goru ostaje rijetka zemlja regiona u kojima đaci ne uče predmet vjeronauke, kaže naša Amra Zeineli.
Pre godinu dana poglavari Islamske zajednice Kosova na Mternava se u sklopu inicijative Islamske zajednice pismo obratio parlamentu Kosova da se predmet vjeronauke uvede u osnovnim i srednjim školama. U pismu se navodi da je cilj uvođenja vjeronauke u školama da đaci tokom njihovog rasta i razvoja steknu znanja o njihovoj veri u svim dimenzijama, počevši od duhovne do moralne, obrazovne i socijalne. Međutim, iz kosovskih institucija kažu da je Kosovo po svom ustavu sekularna država i stoga se ne dozvoljava nastava o religiji u javnom sistemu obrazovanja. Ali nezadovoljstvo u uvođenju vjeronauke deli većina građana Kosova, iako više od 90% stanovništva Kosova pripada islamskoj veroispovesti. I sociolog Linda Gucija smatra da je dobro što predmet vjeronauke nije uveden u kosovskim školama, s obzirom da na Kosovu žive pripadnici i islamske i pravoslavne i katoličke vere.
Mësimi i besime vezvetore në shkolla,
učenje o jednoj veri u školama bilo bi zbunjujuće za kosovske đake, jer kako bi se odlučilo koje će se veri učiti? Zatim, kako bi se to i harmonizovalo sa opštim školskim planom i programom? Smatram da je dobro što su na Kosovu i Crnoj Gori škole i dalje sekularne. Naravno, postoje verske škole, a ukoliko su roditelji zainteresovani da im se deca obrazuju u verskom duhu, onda ih mogu poslati u medresama ili slično. Ali učenje o samo jednoj veri može biti veoma štetno za đake, zato što može doprineti do verskog rasizma ili mržnje, kaže Gusija. Pošto je Kosovo sekularna država, vlada Kosova je bila donala odluku i o zabrani nošenja verske uniforme u školama, u ovom slučaju šamije ili marame koje nose pripadnici islamske veroispovesti. Time se strogo usprotivio kosovski muftija Naim Ternava, dok je nekoliko stotina građana zbog takve odluke protestovalo. Međutim, takva odluka je i dalje na snazi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o vjeronauci u obrazovnom sistemu država regiona pripremili su Selma Borečić, Ankica Barbi Mladinović, Nebojša Grabeš, Predrag Tomović, Amra Zeineli i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Slušalcima koji ostaju sa nama preporučuju za koji trenutak dokumente dana. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdečan pozdrav Mahira Šani i Biljana Jovićević preporučuju vam šta u narednih 30 minuta možete čuti u Dokumentima dana. Iz dnevnika kojeg je ove nedjelje pisao Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor LGBT foruma Progres iz Podgorice, izdvajamo.
Prva povorka ponosa treba da bude proizvod zajedničkih napora i praćenje snažnom političkom podrškom. To znači da je istorijski događaj za potvrdu ravnopravnosti odložen do daljnjeg, dok se vlada ne uozbilji.
I dok su se i još se bave britansko i austrijsko pravosuđe optužnicama za dobrovoljačku, državljanin Bosne i Hercegovine general Jovan Divljak čeka raspet u Beču. Na pitanje u kojoj fazi postupak u Sarajevu, ministar pravde Bariša Čolak odgovara.
Pa ne znam, vjerujte mi, to stvarno ne znam, osim onog što sam ja isto tako iz novina pročitao i da će ti postupci svi biti jako brzo završeni. To znate da je čitava javnost upoznata s time, to su riječi glavnog tužitelja Barašina, ali stvarno ne znam, vjerujte.
Poslušajte i satirični stenogram zapisnika za saslušanje Ratka Mladića u specijalnom sudu za ratne zločine.
Nije mi jasno što ste me budili pre zore i što me akate ceo Božji dan samo da me pitate kako se zovem. Izvinite, uopšte vas nisam pitao kako se zovete, pitao sam vas jeste li vi Ratko Mladić. Ako jeste, onda lepo recite da jeste, a ako niste, onda da nađemo nekog drugog. Koga drugog da nađete? Ratka Mladić, jeste vi normalni čovječ? Pa ovo majka rađa samo jednom. Gde tačno? Šta gde i šta tačno? Gde ste rođeni i kada? Kako su to glupa pitanja? Pa to zna svako srpsko dete.
Dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uobičajeno slijedi dnevnik sedmice, njegove stranice pisao Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor LGBT foruma Progres iz Podgorice.
Subota, 21. maj. Nolo me svojim šapicama posjeća da je vrijeme da se budim. Ustajem i odlazim u prvu jutarnju šetnju, uobičajena tura po starom aerodromu. Osjeća se da Crna Gora slavi prvih 5 godina od obnavljanja svoje nezavisnosti. Dok Nolo uživa u proljećnim mirisima, ja razmišljam o milnom periodu. U državi se nije promijenilo puno toga, u mom životu jeste. Postao sam prvi javno deklarisani homoseksualac i prvi javni LGBT aktivist. U mom okruženju to zvuči jako dramatično. Svakim danom se trudim otrgnuti od takvih razmišljanja, nažalost malo je osoba koje mi u tom žele pomoći. Slijede kućni poslovi. Uživam u svemu peglanju robe. Razumno da na Facebooku se svodi na prijavljivanje fašističkih grupa i pojedinaca. Odgovara mi na brojne mailove, interesantna su i pitanja jednog njujorškog gay magazina. Dolazi u posjetu Sanje sa majkom Senkom, komšije koje se samo mogu poželjeti. Večeramo skupa. Raspoloženje nam svima kvari vijest o tretiranju životinja. Smrt konja, nadomak naše zgrade, postiče razmišljanje o ljudskoj humanosti. Večerna šetnja sa psom i gledanje filma. Nedelja, 22. maj, žurim na aerodrom. Nola se neizmjerno raduje partnerovom dolasku. Nikog na aerodromu nije ostavio ravnodušnim. Nastavljamo direktno ka moru. Zlatko je sa nama. Odlučujemo da mu ispunimo želju da napokon posjeti Adu Bojanu. Predivan prostor koji Crnu Goru čini još ljepšom. Lociramo se na plaži Ivana. Uživamo u suncu i kupanju. Nole ponajviše. Ne izlazi iz vode. Razgovaramo najviše o sportu, mršavljanju i o tome kako bi bilo lijepo živjeti na Adi i svaki dan plivati, pješačiti, trčati u vodi. Našalili smo se da bi to proizvalo građu za Tel Avivsku paradu. Odlazimo u pristan. Nađu smo tek otvoreni restoran sa ljubaznim osobljem. Okruženje počinje glasno da razmišlja o povorci ponosa i gej ljudima. Odlazimo iz predivnog ulcinja, a osjećaj o tom gradu ne mogu pokvariti pojedinci koji razmišljaju o tuđem seksu. Ponedjeljak, 23. maj. Još jedan praznični dan. Razgovor sa Stašom Zajević, žene u crnom iz Beograda su najdosljednija regionalna grupa. Njihova solidarnost znači. Dolaze na našu konferenciju koja se odigrava istog dana kada je trebala biti održana prva crnogorska LGBT povorka. Nastavljam rad na izradi platforme za ujedinjenje svih LGBT grupa i osoba u Crnoj Gori. Ponuda koju, čini se, iskreni ne mogu odbiti. Uslov je da u upravljačkom strukturama budu isključivo jedino LGBT osobe. Autovan većeg broja ljudi relaksiralo bi moj privatni i javni život. Samilosni protokol, RVA Žiberta, je knjiga koja me trenutno preokupira. odlazim u moj rodni Nikšić. Goci moje snahi je da je šesti rođendan. Ono i brat Zoran su jedini u užoj i široj porodici koji me nisu odrekli. Ta veza sa prošlošću i nekada skladnom porodicom jako mi puno znači. Vraćamo se kući i ja sam zadužen naravno za nošove večerne šetnje. Utorak 24. maj. Napokon se budni radni dan nezavisne Crne Gore. Nekoliko dana odmora znaju izbaciti iz kolone. Cijeli dan provodim u sastancima sa našom zajednicom. Raduje najava autovanja prvog Roma. Radujem se i prvim prijavama na nedavno pokrenuti program stipendija za LGBT osobe. Članica Progresa uz kafu mi priča o reakciji njene majke pošto joj je saopštila da je lezbejka. Interesovanje stranih medija za razvoj scene u Crnoj Gori je veliko. I danas intervju za BBC. Sa partnerima definišem agendu konferenciju o slobodi okupljanja, slobodi izražavanja i institucionalnoj homofobiji koja će se održati 31. maja. Dio programa prvobitno planiranog za povorku ćemo zadržati. Svakako u crnogorsku premijeru filma Saša, autora Denisa Todorovića, njemačkog reditelja crnogorskog porijekla, koji se upravo tim filmom autovao svojim roditeljima. Srijeda 25. maj. Gostovanje u Vrućoj stolici na anteni M. Pored inošine zajednice osjećam se kao učenik kojem nikako ne ide. Ona se uporno preslija za dobru učiteljicu koja zna šta je najbolje za LGBT zajednicu. Više bi je vjerovao kada bi mi rekla da je lezbejka ili transgenderka. Onda bih znao da njena priča zaista ima osnova. Nastavljamo druženje u Ministarstvu ljudska i manjinska prava. Saznam da sam predmet različitog tretmana. Saznam i da ovaj organ mjesecima obmanjuje javnost. Organizator obrazovnih radionica državnih službenika zapravo nije Ministarstvo ljudska i manjinska prava, već se šlepa uz druge. Za strane predavača na toj obuci honora nije upitan. Za jedinog crnogorskog LGBT aktivistu jeste. Pišem pismo potpredsjedniku vlade. Nije nam do novca, već do senzibiliteta i ravnopravnosti. Ne pristaje na takvo tretiranje domaće LGBT osobe i jedine crnogorske vidljive LGBT grupe. Ozbiljna vlada, ozbiljna ministar, glupost oko stotinjak eura bi izbjegli i učinili sve što mogu da ne izgube i to malo povjerenje LGBT zajednice. Valja će od sada i onima u zajedno za LGBT prava stvari biti jasnije. Policija me odvodi na gostovanje u televiziji Vijesti, Prizma dobro prolazi. Ne smeta mi osjećaj usamljenosti pri javnim nastupima. Znam da će doći neka druga vremena. Četvrtak 26. maj. Loša obrada dobrog teksta u Vijestima. Po naslovu izgleda da se svemoćnom ministru žalim zbog novca, a ne zbog diskriminacije. Da, nastavljam dugim telefonskim razgovorom sa Lilit iz ILGA Europe. Interesuju se da li su se promijenili stavovi vlade. Ubrzo nakon toga faksom stiže zaključak vlade o delegiranju dinošnjih pomoćnika u organizacioni odbor odložene povorke ponosa. Odgovorili su nakon više od 2 mjeseca i svega 4 dana prije planiranog događaja. Toliko o njihovoj ozbiljnosti. LGBT osobe, jedina LGBT NVO, već su optuženi da rade protiv države i njene europske budućnosti. Kažu da mi treba da vodimo račun o njima, o njihovim strateškim ciljevima i političkim interesima, ali ne i u sopstvenom dostojanstvu. Prva povorka ponosa treba da bude proizvod zajedničkih napora i praćenje snažnom političkom podrškom. To znači da je istorijski događaj za potvrdu ravnopravnosti odložen do daljnjeg, dok se vlada ne uozbilji. Sastanak sa članovima debatnog kluba Fakulteta političkih nauka je bio zanimljiv. Ne ohrabruje se znanje da im dekanat već 2 puta za redom odbija dozvoliti održavanje debate o LGBT pravima i povorci ponosa na fakultetu. Petak 27. maj. Ustao sam ranije da bih sredio zajednički travnjak ispred zgrade. Nola je uživao u prskanju sa vodom. Dan nastavljan susretom sa nekoliko novinara. Neki međunarodni partneri se interesuju za odnos policije prema LGBT osobama. Kazao sam da su stvari sve bolje i bolje. Pripremam se za predavanje u školi ljudskih prava, Petar mi pruža svu logističku podršku. Oblačim se i odlazim na čitanje dnevnika u Radiju Slobodna Evropa, zanimljivo iskustvo jer dnevnik nisam vodio od tineđerskih dana.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor LGBT foruma Progres iz Podgorice. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Zrinka Bralo, direktorica organizacije za pomoć izbjeglicama u Londonu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kakav je odnos države prema građanima Bosne i Hercegovine koji se nađu u bilo kojoj nevolji, možda se najbolje odslikava na slučaju Jovana Divjaka. Posljednja vijest o generalu objavljena je kada je u Austriji stigao zahtjev za ekstradiciju i to, blago budi rečeno, na volšeban način. Ministrica pravde iz Beča svom je kolegi u Sarajevu poslala dopis kojim ga moli da joj pomogne u okončanju slučaja Divjak da pošalje dodatne dokumente i dokaze. A ministar u Sarajevu pošalje zahtjev za ekstradiciju čiji se original skrivao u nečijim ladicama. Radio Slobodna Evropa pokušava istražiti zašto se briga pretvorila u nebrigu. A tim je povodom sa ministrom pravde Bosne i Hercegovine Barišom Čolakom razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Čolak, kakve su vaše informacije, u kojoj fazi je sada proces koji se pred austrijskim pravosuđem vodi protiv gospodina Jovana Divjaka?
Postupak se odvija pred austrijskim pravosudnim organima i evo ja samo želim vjerovati da će on što je moguće skorije završiti, jer to bi bilo u interesu prije svega i gospodina Divjaka, ja mislim i pravosuđa Austrije koje o tome odlučuju. Naravno da bi to bilo bitno evo i za Bosnu i Hercegovinu.
Možemo li se na kratko podsjetiti šta je poslato iz Bosne i Hercegovine u Austriju?
Čujte, sve ono što je tužiteljstvo dostavilo. Dakle, nama, kao ministarstvu pravosuđa koje je jedino mjerodavno uputiti molbu za ekstradiciju, možda zgodnije da vam kažem šta nije. Dakle, nije upućeno samo ono što čega nema u spisu, a to je rješenje o određivanju pritvora. Međutim, tužiteljstvo se izjasnilo da nije bilo niti potrebno određivati pritvore, se gospodin Divjak uredno odazivao na pozive tužiteljstva.
Iz Ministarstva pravde Austrije, Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine sredinom aprila stigao je dopis u kom se traže dodatna dokumenta. Ali nam možete reći o kakvim dokumentima je riječ?
Ma ne, nije. Znate šta je, tu je zabuna. Samo znam da smo mi to na vrijeme i uredno putili diplomatskim putem, putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ali kad su mediji počeli pisati o tome da zapravo u Austriju ta dokumentacija zajedno s molbom nikada nije stigla, onda je ministrica pravde iz Austrije napisala jedno pismo, izravno se obratila, to i može jer postoji sporazum između Bosne i Hercegovine i Austrije, odnosno naših ministarstava. Ja sam naravno tada na tu zamolnicu mogao jedino tako i odgovoriti, dakle izravno, i sve ono što je dostavljeno, zapravo ranije dostavljeno je ponovo sada jeli, u kopijama.
Da li su oni od vas tražili dodatna dokumenta, a ne molbu o ekstradiciji? To vas pita.
Pa vi možete vrlo jasno pročitati, nije to nikakva tajna šta su oni tražili. Dakle, ne mogu se sjetiti rečenice kako ona glasi, ali u svakom slučaju tamo se čak spominje i pravosuđe u Srbiji, da dostavimo ne samo pravosuđe u Srbiji, nego i njima raspoloživu dokumentaciju u slučaju Divjak. Razumijete me? Ali obzirom da je, evo, već sam vam ispričao, mislim da nema više potrebe da vam ponavljam. Ni u kom slučaju, ako ciljate ponovo na ovo pitanje, ja nisam adresa koja bi na bilo koji način ignorirao stajalište našeg tužiteljstva ili nepostupanje po međunarodnim konvencijama. Ako se budemo igrali države i državu smatrali privatnom stvari i od volje ministra nekog ili nekog državnog činovnika bude ovisilo hoćemo li mi surađivati po međunarodnim konvencijama, teško ćemo izgraditi ovu državu, vjerujte.
Jedan od naših izvora kaže da u tom pismu između ostalog stoji da bi bilo poželjno ako bi rezultati krivičnog postupka koji su povodom identičnog sadržaja vodi u Bosni i Hercegovini mogli biti stavljeni na raspolaganje ne samo srbijanskim istražnim organima, nego i austrijskim sudovima koji rade na donošenju ove odluke.
Da.
O kakvim se to dokumentima radi?
Radi se o tome zapravo kakav se postupak vodi u Bosni i Hercegovini. Dakle, i nije nikakva tajna da se vodi postupak u Bosni i Hercegovini protiv gospodina Divjaka. I to je dostavljeno i prvi put, znate.
Zbog čega ste čekali mjesec dana da odgovorite Austriji? Oni su vam poslali dopis 12. aprila, vi ste odgovorili 4. maja, čini mi se, tako?
Ne, mislim da nije moguće, moguće kad su oni poslali, ali mi smo dobili, možete provjeriti u ministarstvu, mislim da smo negdje 20. travnja dobili to pismo i onda smo naravno čim smo dokumentaciju ponovo prikupili, znači mi smo odgovorili početkom 5. mjeseca, početkom svibnja. Dakle, nije to čekano mjesec dana, nema govora o tome.
Zar je bilo potrebno da se ponovo prikuplja dokumentacija ako ste identičnu poslali?
Pa identična je dokumentacija, ja vam kažem, potpuno identična je dokumentacija, druga nije, mi smo već jednu poslali i sad smo poslali drugu, ali potpuno identičnu. Nema razloga, mislim, da me tu pitate dva puta. Ne znam zašto me to pitate, jer drugo ništa nismo mogli dostaviti, vjerujte.
A da li ste, na primjer, uz ta dokumenta poslali presudu Londonskog suda Ganiću, snimke iz dobrovoljačke koji postoje na internetu? Brojni su dokumenti koji nisu, jel, pravni. Da li ste slučajno tako nešto poslali austrijskom pravosuđu?
A zašto bismo mi to poslali Austriji? Sad ću ja vas pitati, molim vas. Da vam nešto kaže. Postupak se vodi u Sarajevu. Ako se postupak vodi u Sarajevu, kako ja mogu kazati je li se desio ili nije se desio, za draga Boga, ili vi? Kako vi to možete kazati? Naravno, Hag je rekao da nema mjesta što se tiče procesuiranja u Hagu. Zašto bi onda postupak bio u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine?
Da li imate informaciju u kojoj fazi istraga pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine?
Pa ne znam, vjerujte mi, to stvarno ne znam. Osim onog što sam ja isto tako iz novina pročitao, i da će ti postupci svi biti jako brzo završeni. To znate, da je čitava javnost upoznata s time. To su riječi glavnog tužitelja Barašina, ali stvarno ne znam, vjerujte mi.
Da li je država Bosne i Hercegovine, vi ste ministar u državnom vijeću ministara, znamo kako se završio slučaj Ganić i koliko ljudi je bilo angažovano u tom procesu ekstradicije. Da li ste razmišljali o tome da pošaljete stručnjake, neke pravne savjetnike, da pomognu austrijskim ovim advokatima i advokatskom timu? Da neko iz Bosne i Hercegovine prosto bude tamo, jer je u pitanju građanin Bosne i Hercegovine, jel?
Ma čujte, da vam kažem, pa naravno da je građanin Bosne i Hercegovine. Međutim, mi jedino što možemo, jedino što trebamo raditi, jeste da postupamo sa međunarodnim konvencijama. Ja vam to kažem, ukoliko našem građaninu koji se zatekne bilo gdje drugdje izvan Bosne i Hercegovine, mi imamo naša konzularna i diplomatska predstavništa koja su dužna spružiti svu pomoć. A što se tiče ove druge pomoći, dakle, što se god zatraži od nas kao ministarstva, odnosno što se zatraži od tužiteljstva, ukoliko oni to mogu dostaviti, da kako da ćemo mi to napraviti. Pa mi nismo niti u slučaju Ganić, ako se ne možete na adresu pravosuđa, oprostite, postaviti takvo pitanje. Vi znate kako, ko se angažirao i kako.
A smatrate li vi da je u Bosni i Hercegovini ovaj slučaj Divjak ispolitiziran?
Pa u nas se sve ispolitizira, vjerujte mi. Vjerujte, nažalost, umjesto da to ostane u granicama pravosuđa i onih zakonskih okvira i međunarodne pravne pomoći, jednostavno mi smo izgleda društvo tako koje i tamo gdje nema mjesta nikakvog politizacije ili gdje to čak štetno, napravimo to.
Bio je to Bariša Čolak, ministar pravde Bosne i Hercegovine, sa kojim je razgovarala Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Objavljujemo i satirični stenogram, zapisnik sa saslušanja Ratka Mladića u Specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu, koji je za Radio Slobodna Evropa ove subote priredio Predrag Lucić.
Gospodine generale, ja se izvinjavam, ali moram da vas pitam nekoliko formalnosti. Vi ste, dakle, Ratko Mladić. No. Izvinite, nisam razumeo. Možete li malo razgovetnije? Maragarama. Jel sad jasno? Izvinite, ali bojim se da nije. E pa ni meni nije jasno. Šta vam nije jasno? Nije mi jasno što ste me budili pre zore i što me akate ceo Božji dan samo da me pitate kako se zovem. Izvinite, uopšte vas nisam pitao kako se zovete. Pitao sam vas jeste li vi Ratko Mladić. Ako jeste, onda lepo recite da jeste, a ako niste, onda da nađemo nekog drugog. Koga drugog da nađete? Pa Ratka Mladić. Jeste vi normalni čovječ? Pa ovo majka rađa samo jednom. Gde tačno? Šta gde i šta tačno? Gde ste rođeni i kada? Kako su to glupa pitanja? Pa to zna svako srpsko dete. Ja, gospodine generale, nisam dete, nego istražni sudija i ja vam se duboko izvinjavam. Ali znate, posao je posao i ja moram da vas pitam i te stvari koje vama možda izgledaju smešne. To ime i prezime, datum i mjesto rođenja, zanimanje, bračno stanje. Evo vidite, tu sve piše. A piše datum i mjesto smrti. Naopako bilo, gospodine generale, pa zašto bi to pisalo? Moje posao da ispitujem žive ljude. E, onda ja ne spadam u vaš posao. Kako ne spadate, molit ću let? Jel se vi to pravite blesavi ili niste čuli da sam ja odavno mrtav, ovaka mi crna zemlja?
Ma nemojte, molim vas da se šegačite sa sudom. Ko se šegač? Ja ili neobavešteni sudija? Čovječe, pisalo u svim novinama, bilo na televiziji. Moj advokat u ime familije proglasio da sam nestao i da se nažalost smatram mrtvim, pokoj mi duši. Ja na svoje uši čuo i na Pinku i na RTS-u, čak i na onoj 92. Nemojte, gospodine generale, stvarno nemojte. Pa kako može živ čovjek na 3 televizije da sluša da je umro i da još povere u to? Šta vi, gospodine sudija, znate o tome? Jeste li vi ikad umrli? Kako da umrem, pobogu, i što da umrem? A što da ne umre? Jel u ovoj zemlji samo ja treba da umrem za otačbinu i da mi se onda još i ne veruje da sam umro? Jel mi to hvala što nisam žalio da položim i svoj jedini život za dobro Srba i Srbije? Kako crno dobro, gospodine generale? Pa kome bi bilo dobro da ste vi stvarno umrli? Eto, to mi je hvala. Malo vam je što me niste oplakali kako Bog zapoveda, nego mi još i ne verujete. Lepo je meni govorio moj ortak Raša. Vidjet ćeš, Rale, Srbija će u grob da nas utera. Zinte, ali u tome što vi govorite nema nikakve logike. Nije vas Srbija uterala u grob. Vi, ako smem da primetim, vi uopšte niste u grobu. Idi, nego gde sam? Vi ste ovdje u specijalnom sudu za ratne zločine i ja se stvarno izvinjavam što vas uznemiravam, ali mene je zapala ta neugodna dužnost da vas saslušam. Sve lepše od lepšega. Sad je u zemlji Srbiji postalo neugodno i da se razgovara sa mnom. E, crni Ratko, za koga si se borio, za koga si živeo i umro? Nemojte krivo da shvatite, nije meni neugodno što razgovaram sa vama, naprotiv, meni je to velika čast, verujte. Lepo odgovorite na ovo što vas pitam, da ja mogu da sastavim zapisnik i mirna Bosna. Kakva mirna Bosna, jebla vas ona? Pa to se tako kaže, mirna Srbija, eto, tako je lepše i tačnije. Ali ne vredi to što tvrdite da ste umrli. Ako ste stvarno umrli, onda to treba da se službeno utvrdi. Ne možemo mi nikome da verujemo na reč da je umro. Ni meni. Izvinjavam se, ali tu nema izuzetaka. Pa napiši bre da sam mrtav i gotovo. A nije gotovo, gospodine generale. Bojim se da će da potraje. Šta da potraje? Pa ta vaša, kako vi, Bože me sakloni, kažete, ta vaša smrt. Gde da potraje? Koliko da potraje? Bojim se, gospodine generale, da bi mogla da potraje do života.
Bio je to satirični stenogram, zapisnik saslušanja Ratka Mladića iz pera Predraga Lucića.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Upravni odbor Radio Televizije Srbije uputio je javno izvinjenje građanima Srbije i susjednih država koji su 90. godina u programu te medijske kuće bili, citat, predmet uvreda, kleveta i sadržaja koji bi odgovarali današnjem pravnom određenju govora mržnje, završen citat. Ocjenjuje se da su tokom 90. više puta svojim prilozima povrijedili osjećanja, moralni integritet i dostojanstvo građana Srbije, humanistički opredijeljenih intelektualaca, pripadnika političkih organizacija, kritički usmjerenih novinara, pojedinih manjina u Srbiji, manjinskih vjerskih zajednica kao i pojedinih susjednih naroda i država. Temu obradila Branka Mihajlović.
Nezavisna britanska televizijska mreža ITV javlja o masakru 41 deteta u osnovnoj školi u Borovu naselju. Vorene, ti si se sinoć vratio iz Borovo naselja.
Da.
Molim te, kratko svedočenje.
Pa oni su povodili to iz podruma, to je bilo na gomile, spajali su glave, tela, to je sve, mislim, stravično izgledalo.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima.
Ovo je taj mirotvorac koji miri Srbe i Hrvate, te vjekovne neprijatelje. Imajte u vidu da će svako od nas polagati pred sobom i pred istorijom srpskog naroda ispit, braneći kuće, braneći srpsku zemlju, oslobađajući je od ustaškog terora koji nikada prestajao nije na ovim prostorima.
Sasvim je jednostavno naći te pogubne poruke u 90-im za kojim su kretale hiljade ljudi, neki od njih ili većina možda verujući da brani svoje koji su opasnosti od tuđih. Oni pak koji su slali poruke, bili to novinari koji su izmišljali ubijene poklane bebe, ili sveštenici koji su, kako ste čuli, pozivali u ratu ime Boga, teško da nisu znali šta rade, o državnom vrhu i o kreatorima iz udobnih akademskih kabineta da ne govorimo. Propagandna mašinerija radila je besprekorno. Užičani, koja je naša Novka Ilić pitala da prokomentarišu izvinjenje, dobro pamte državni govor mržnje u 90-im.
Pa to je najmanje što čovjek može da uradi.
Ali ne znam sad zbog čega se izvinjavaju. Ne znam.
Da nije to kasno sad. Gde su bili ranije?
Neko je ostao bez brata, bez oca, bez sestre, bez majke, bez prijatelja. Da mu neko kaže izvini, šta on ima od toga?
Književnik Filip David jedan je od mnogobrojnih TV autora koji su izbačeni iz televizije jer su se suprotstavljali govoru mržnje, za naš program kaže.
I ovo saopštenje sigurno ipak je značajno jer se priznaje konačno da je televizija 90. godina bila jedan od glavnih eksponenata rata i da je se ovim saopštenjem zapravo uspostavlja prvi put neka vrsta diskontinuiteta sa ondašnjom televizijom.
Vuk Drašković, vođa najjače opozicione stranke u 90-im godinama, koji je nakon početnog kratkog ratničkog zanosa postao među najglasnijim protivnicima rata, kaže da je izvinjenje značajan korak, ali da još nije napravljena suštinska distanca od ciljeva tadašnje Miloševićeve politike.
Oni protagonisti govora i mržnje i zla i laži od 90. do 2000. godine praktično su ostali netaknuti. Naročito su ostali netaknuti, cenjeni, citirani i ugledniji nego što su onda bili ljudi u Srpskoj akademiji nauka, u udruženju književnika, one elite koja je bila prljavi podrum za jedan prljavi i strašni rat koji nas je sve razorio i uništio. Toga nema.
Izvinjenje novog upravnog odbora RTS-a upućeno je i susedima. Zato smo pitali direktora medija centra u Sarajevu, Boro Kontića, autora filma o govoru mržnje godine koje su pojeli lavovi, kako komentariše poruku sa kojom je počeo rad novi upravni odbor.
To je odličan početak, Sad nas zaista interesuje kako će gledati nastavak tog procesa.
Šta još biste očekivali?
Ne očekujem zapravo ono što da se otvori napokon taj javni dijalog o tome, da se te stvari prepoznaju, da ljudi jednostavno vide kako je funkcionisao jedan novinarski model koji je zapravo stanovništvo cijele jedne regije toliko godina držao potpuno u laži onome što se oko njih dešavalo.
Iako je prvi korak novog upravnog odbora javnog servisa pozitivno iznenadio one koji su bili žrtve propagande, ipak provejava neverica da će on biti zaista početak raskida sa 90-im godinama. Vuk Drašković.
Ako hoćemo isceljenje od mržnje, od zla, od zločina 90-ih godina, onda postavimo pitanje kako to da niko u Srbiji nije uhapšen za one masovne grobnice albanskih civila otkrivene po poligonima beogradske policije i specijalnih policijskih jedinica u jezerima, u hladnjačama. Ne, teško smo mi još oboleli i nema ni naznaka da se lečimo od 90-ih godina.
Nezavisno udruženje novinara Srbije, koji je okupio početkom 90-ih otpadnike od tadašnje ratne mašinerije, koja je zamenila novinarsku profesiju za dugi niz godina koji će slediti, pozdravlja izvinjenje, ali očekuje da tužilaštvo za ratne zločine pokrene suđenje onima koji su ubijali rečima. Direktor medijske dokumentacije Ebart Velimir Čurgus Kazimir također očekuje da pravosuđe odradi ključni deo posla u osudi ratnohuškačkog medijskog govora koji je tada nazivan privlačnim imenom patriotsko novinarstvo.
Na kraju krajeva, kako će se neko suočiti sa onim što je radio je zaista individualna stvar ukoliko nije predmet sudskog gonjenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Toliko poštovani slušaoci u subotnjim dokumentima dana. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljana Jovićevića.